Сёння Беларусь наведвае дэлегацыя Еўрапарламенту. Раней для перамоваў у Менск прыязджалі верхоўны камісар у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хаўьер Саляна і дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Мы атрымліваем розныя водгукі на спробы афіцыйнага Менску наладзіць дыялог з еўрапейскімі структурамі.
Выступали представители Европейского Союза по поводу Беларуси. Диктаторский режим, но мы, значит, отменили, чтобы чиновники могли ездить. Боже ты мой, какое они сделали одолжение. Ну и что этот Евросоюз дает? Счастье какое-то нам привалило, что Союз обратил внимание на нас. Ну хорошо, дружить надо, конечно, со всеми, но радости я не нахожу.
Працягнем праграму тэлефанаваннем на тэму беларуска-расійскай інтэграцыі.
Гаворыцца ў стащі мінуе. Наконт пагаднення падпісана з Расіі супраць паветранай абароны, таварыш Лукашэнка сказаў: «Гэта некаторыя адмарозкі, раскачваюць народ. Калі вы атрымліваеце прыродны газ па цане ніжэй, чым другія краіны, зрабіце свой уклад, то трэба гэтую тэрыторыю прыкрываць, якая паставляе газ. Я катэгарычна проціў, чтобы рыскаваць жыццём сваіх дзяцей, унукаў. Расія без вайны жыць не можа, а следовательно, мы будзем автаматычна ўцягнуты ў гэту аванчуру».
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Вельмі шмат ідзе размоў аб сусветным крызісе эканамічным. А я думаю, што ва ўсім гэтым крызісе вінавата беларуская апазіцыя. Абарона гэтых так званых дробных вытрымальнікаў, яна нічога не варта. Гэта проста кровапіцы. Самае галоўнае жаданне ў жыцці, галоўны іх мар, гэта каб увогуле ніякіх падаткаў нідзе нікому ніколі не плаціць. Але якая б дзяржава не была, такога яны нідзе не дачакаюць. Усе яны жывуць вельмі добра. І па некалькі машын, і па некалькі кватэр, добра ўладкаваны, і дачы, і адпачынак за межамі. Усё іхняя мэта толькі ашукаць гэтых бедных пакупнікоў, выкарыстаць, пхнуць тавар абы які.
Выказванне слухача каментуе адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху, кіраўнік грамадскай арганізацыі «Перспектыва» Анатоль Шумчанка.
Жадаем гэтаму слухачу паказаць, як працуюць прадпрымальнікі, а таксама паказаць тыя машыны, тыя кватэры. І я ўпэўнены, што ён вялікай разніцы не адчуе ад сябе. У нас падаткі самыя вялікія ў Еўропе і странах СНД. Адсюль і цэны для нашых пакупнікоў не такія маленькія. І гэтыя вопросы, пэўна, трэба задаць нашай дзяржаве, якая дзярэ тры шкуры з прадпрымальнікаў.
У працяг тэмы стаўлення ўлады да прыватнай ініцыятывы такое тэлефанаванне.
У траўні 1992 года на з'ездзе беларускай сялянскай партіі яе старшыня Евген Лугін, на вялікі жаль яго ўжо няма сярод нас, сказаў: «Сёння ёсць жаданне быць гаспадаром на зямлі, быць фермерамі ў Беларусі каля 20 000, а за імі прыглядаюцца яшчэ 70 і болей тысяч. Улада зрабіла ўсё магчымае, каб задушыць гэты парыў. Людзі ў калхазах састарэлі, а маладзейшыя разбегліся». Гучная фраза «фермеры краіну не накорміць» здзейснена уладай поўнасцю трыумфальна. Дядька Міхась.
Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў: код краіны 375, далей 293-912-224.